เรื่องความสักใจของธรรมชาติในโลกของนิยายผู้ประพันธ์อาจเลือกให้ตัวละครทำอะไรก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องรับผลกรรมรวมทั้งเป็นอะไรก็ได้โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลขอเพียงมีพล็อตเรื่องดีเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างสนุกน่าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเป็นใช้ได้ไอ้มดแดงมาจากกระบอกไม้ไผ่ที่ไหนไม่จำเป็นต้องฉายบ่อยมนุษย์ธรรมดาจะแปลงร่างเป็นไอ้มดแดงได้อย่างไรไม่ต้องสนใจวิทยาศาสตร์ขอให้มีไอ้มดแดงทำท่าเก๋ๆออกมากระโดดถีบสัตว์ประหลาดล้มทั้งยืนได้ก็มันแล้วสรุปว่าถ้าเพื่อการบันเทิงความสะใจของมนุษย์ต้องมาก่อนเหตุผลความสมเหตุสมผลเป็นเรื่องรองลงมาแต่หากส่องการชิดๆอีกทีผมว่านอกจากการบันเทิงแล้วชีวิตจริงๆคนเราก็เอาความสะใจนำหน้าอยู่ดีนะครับคุณว่าจริงไหมถ้าบุคคลที่เรารักจะหล่อสวยรวยเก่งนี่โอเคเลยสะใจแล้วส่วนที่ว่าเขาจะเอาคุณสมบัติพิเศษเหล่านั้นมาจากไหนใครให้มาเป็นกำนันก็ช่างเถอะยกไว้ก่อนส่วนบุคคลที่เราชังนี่ถ้าโผล่มาวันจันทร์หน้าเหมือนโดนน้ำกรดทั้งขวดหรือถ้าวันดีคืนดีได้ข่าวไฟไหม้บ้านเขาหมดตัวก็อยากกระโดดตบมือดีใจไม่ต่างจากดูหนังดูละครกันแล้วเขาจะมีเรื่องกับใครใครจะผิดจะถูกก็ช่างแล้วลองพิจารณาดีๆนะครับทุกคนเริ่มต้นชีวิตเหมือนการปรากฏตัวครั้งแรกของพระเอกนางเอกนิยายนั่นเองอยู่ๆก็มีบางคนคาบช้อนเงินช้อนทองออกมาอยู่ๆก็มีบางคนเกิดมากลางดินแล้วนั่งกินกลางทรายหาคำอธิบายไม่ได้ว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมไม่เป็นเขาธรรมชาติเมตตากับคนบางคนแล้วโหดร้ายกับคนกลุ่มอื่นได้อย่างไรธรรมชาติต้องมีใจที่ลำเอียงอย่างน่าเกลียดความแตกต่างสุดขั้วจึงมีให้เห็นได้ขนาดที่กำลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาเราและถ้าธรรมชาติไม่มีใจไม่มีอาการนึกคิดไม่มีความรู้สึกผิดก็แปลว่าความแตกต่างที่เรากำลังเห็นกันอยู่นี้มิใช่เรื่องของความเมตตากับความโหดร้ายของใครแต่ต้องมีเบื้องหลังหรือเหตุผลอันสมควรเกี่ยวกับความเป็นเช่นนั้นและความเป็นเช่นนี้ความปักใจเชื่อว่าธรรมชาติมีใจหรือไม่มีใจมีความลำเอียงหรือไม่มีความลำเอียงจะเป็นบ่อเกิดเป็นกำเนิดหนึ่งของศาสนาเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องสรุปลงเอยกันง่ายๆภายใน 2-3 บรรทัดความไม่รู้จะหาแพะที่ไหนประกอบกับการทึกทักว่าน่าจะมีใครกำลังเฝ้ามองและเฝ้ากระทำกับพวกเราอยู่อย่างสะใจเป็นเหตุให้มนุษย์รุ่นต่อรุ่นสืบทอดความเชื่อเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเหตุการณ์ดีร้ายในชีวิตไปต่างๆนานาใครเริ่มเชื่ออย่างไรแล้วหาเหตุผลสนับสนุนความเชื่อของตนได้เข้าเขาก็จะได้รับการสนับสนุนและเชื่อตามจากคนส่วนหนึ่งไม่มากก็น้อยสำหรับศาสนาพุทธเราธรรมชาติไม่มีใจเพราะฉะนั้นความสะใจของธรรมชาติก็ต้องไม่มีด้วยศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการประกาศความมีเหตุผลพูดง่ายๆคือทุกสิ่งไม่เกิดขึ้นอย่างบังเอิญไม่มีสิ่งใดผุดขึ้นมาลอยๆจากความว่างเปล่าคุณจับไปที่ตรงไหนไม่ว่าจะใหญ่เท่าดวงดาวหรือเล็กเท่าผงคลีต้องมีคำอธิบายต้องมีเหตุผลที่มาที่ไปเสมอว่าวัตถุนั้นๆเกิดขึ้นได้อย่างไรและตามหลักฐานบันทึกไว้ในคัมภีร์ใครจะถามอะไรพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็ตอบได้หมดด้วยความสมเหตุสมผลที่สำคัญคือต้องเป็นความสมเหตุสมผลที่ยืนทนท้าการพิสูจน์ไม่ว่าผ่านไปกี่พันปีไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีสมัยไหนพิสูจน์แล้วเหตุผลของพระองค์ท่านจะต้องถูกเสมอเพราะท่านพูดถึงเหตุผลขั้นมูลฐานที่ไม่แปรผันตามกาลแม้ใจอันเป็นนามธรรมท่านเล็งไปที่ตำแหน่งเวลาไหนของช่วงชีวิตคุณก็ตามจะต้องมีเหตุผลอธิบายได้เสมอว่าสุขทุกข์นั้นๆเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมสุขหนึ่งๆและทุกข์หนึ่งๆจึงกินระยะเวลาช้านานประมาณนั้นและจะต้องมีเหตุผลอธิบายได้เสมอว่าความทรงจำหนึ่งๆตั้งต้นขึ้นตอนเกิดสัมผัสทางหูตาเมื่อใดการที่คุณไม่สามารถหาเหตุผลหรือการที่คุณลืมเลือนเหตุผลหรือการที่คุณไม่อาจเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาแสดงเป็นเหตุผลไม่ได้แปลว่าเหตุผลไม่มีผมว่าถ้าจะมีอะไรคล้ายๆความสะใจของธรรมชาติคงไม่ใช่การหัวเราะเยาะความได้ดีหรือตกยากของสัตว์โลกตัวเล็กๆหน้าไหนแต่คงเป็นความสะใจที่สามารถปกปิดกฎกติกาและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเองได้อย่างมิดชิดผ่านการทำให้สัตว์ทั้งหลายเกิดมาอย่างไม่รู้และเมื่อพอรู้บ้างก็ใช้ความรู้ไปแสวงหากามที่ชอบแสวงหาวิธีแก้แค้นศัตรูที่ชังแสวงหาความยิ่งใหญ่ในระหว่างหมู่มนุษย์ด้วยกันแสวงหาอย่างสะใจตลอดชีวิตโดยลืมแสวงหาอย่างเดียวคือความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติ พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาด้วยการบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าท่านพบความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติตั้งแต่ล่างสุดไปจนถึงสูงสุดนับแต่ทำอย่างไรจึงได้ดีทำอย่างไรจึงได้ชั่วทำอย่างไรจะหลุดพ้นจากทุกข์และอยู่เหนือทั้งดีทั้งชั่วอย่างเด็ดขาดท่านไม่ได้ตั้งต้นด้วยการสั่งว่าจงมาเชื่อฉันแต่มีท่าทีในการสอนด้วยคำว่าความจริงเป็นอย่างนี้ลองมาดูเถิดความหมายว่าถ้ามีอัธยาศัยตรงกันกับท่านนะครับอยากเลือกที่จะเชื่อใครด้วยเหตุผลก็ต้องพิสูจน์กันไม่ใช่ต้องพยายามนั่งสมาธิเพื่อระลึกชาติแต่เป็นการจับประเด็นคำสอนในเชิงปฏิบัติของพระพุทธองค์มาทดลองดูจริงๆจังๆพระองค์ทรงสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วที่ผ่านมาเราท่านๆต่างผ่านเรื่องชั่วๆดีๆกันทั้งนั้นผลเลขละกันอย่างแยกไม่ออกว่ากรรมใดเป็นเหตุกรรมใดเป็นผลของเรื่องดีร้ายต่างๆคราวนี้ลองใหม่ลองเอาแต่ทำดีอย่างเดียวคุณเลือกนิสัยด้านเสียของตัวเองที่ขัดต่อศีลธรรมขึ้นมาข้อนึงตั้งใจเปลี่ยนให้เป็นตรงข้ามรักษาความตั้งใจไว้ให้ได้ช่วงหนึ่งแล้วจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างชัดเจนทันทีที่รู้สึกว่านิสัยใหม่ตั้งมั่นแล้วในคุณจะเห็นว่าการถือศีลมีอิทธิพลยิ่งใหญ่กับชีวิตแค่ไหนก็คราวนี้ล่ะครับถ้าโกหกจนชินโกหกจนไม่ละอายสักนิดนั่นแปลว่ามุสาวาตั้งมั่นอยู่ในคุณลองตั้งใจพูดแต่ความจริงพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์พูดแต่คำที่ไม่เสียดแทงใจพูดแต่คำที่ประกอบด้วยสติตั้งใจทำให้ได้สัก1ปีจะรู้สึกถึงความตั้งมั่นของนิสัยการพูดแบบใหม่ใจคอจะเปลี่ยนแปลงไปตรงนั้นถ้ามองเรื่องดวงพื้นดวงคุณจะเปลี่ยนไปไม่มีหมอดูตัวเลขที่ไหนทำนายทายทักถูกคุณจะก้าวเข้าสู่วงจรชะตาแบบใหม่อะไรดีๆจะถูกดึงดูดเข้ามาหาแบบเกินคาดอะไรเสียๆจะถูกเขี่ยทิ้งเหมือนปัดผงน่ารำคาญออกจากลูกตาได้ย้ำอย่างสำคัญเลยคือคุณต้องตั้งใจทำจริงและทำได้จริงจนนิสัยใหม่เกิดความตั้งมั่นไม่รู้สึกอยากกลับไปเป็นนักโกหกอีกแน่นอนมันต้องแลกด้วยความลำบากและหลายอย่างอาจเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานอาจต้องสูญเงินทองของบาดใจอาจต้องเสียเพื่อนสารเลวบางคนไปแต่สิ่งที่คุณจะได้กลับมาคือการเปลี่ยนเส้นทางกรรมวิบากตลอดกาลเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจนเริ่มศรัทธาพระพุทธเจ้ามากขึ้นคุณจะยินดีพิสูจน์ศีลเพิ่มเติมทีละข้ออยากลองงดเว้นพฤติกรรมละเมิดศีลข้อละปีเช่นปีแรกไม่ฆ่าสัตว์ปีที่สองไม่ลักทรัพย์ปีที่สามไม่ประพฤติผิดทางกามปีที่สี่ไม่โกหกปีที่ห้าไม่กินเหล้าถ้าทำให้ได้บริสุทธิ์หมดจดมีความตั้งมั่นในศีลครบทุกข้อก็แปลว่าภายใน5ปีคุณจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่เหนือเมฆหมอกชะตาเลวร้ายทั้งปวงแล้วได้ใบรับประกันเป็นความสุขความอบอุ่นใจภายใต้การคุ้มครองของธรรมชาติแห่งจิตและกรรมของตนเองครับ
ประโยคทิ้งท้าย
ธรรมชาติไม่เคยลงโทษผิดคนมีแต่คนที่เข้าใจธรรมชาติผิดไป
ต้องทนดูไร้เหตุผลได้ไปโทษฟ้าโทษดาวและในความจริงที่เป็นยังได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทำของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายอาจลึกลับแต่มั่นคงการส่งผลของกันคือทำอะไรทำดี